รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่12มีนาคม2568ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐกลับมาให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนหลังการประชุมที่ซาอุทรัมป์ประกาศเพิ่มภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากแคนาดาเป็น 50% ทรัมป์เผยจะซื้อรถเทสลาช่วยมัสหลังหุ้นร่วงหนักและองค์กรสิทธิมนุษยชนหวั่นชะตากรรมอุยกู8คนที่ยังตกค้างอยู่ในไทยส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานว่าด้วยเรื่องของการส่งผลนโยบายขึ้นภาษีโลหะในยุคทรัมป์1ช่วยบอกอนาคตได้อย่างไรบ้างนะครับและส่งท้ายวันนี้พิพิธภัณฑ์ในโตเกียวชวนสัมผัสของตกยุคย้อนวันวานเทคโนโลยีล้าสมัยติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวใหญ่วันนี้นะครับคุณรัตพลต้องไปที่ซาอุดิอาระเบียมีข้อตกลงฮะหลังจากที่มีการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐกับยูเครน
ใช่ครับมีการเจรจากันแล้วก็มีความคืบหน้ามารายงานนะครับโดยหลังจากการประชุมในช่วงเช้าวันอังคารระหว่างตัวแทนของรัฐบาลกรุงวอชิงตันและรัฐบาลของเคียฟที่ซาอุดิอาระเบียรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ยกเลิกการระงับความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนแล้วก็มีการกลับมาแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้กับยูเครนอีกด้วยนะครับขณะที่ยูเครนนั้นส่งสัญญาณพร้อมที่จะรับข้อตกลงหยุดยิง30วันหากว่ารัสเซียยอมรับข้อเสนอดังกล่าวด้วยนะครับก่อนหน้าการปรับท่าทีครั้งนี้นะครับสหรัฐระงับความช่วยเหลือดังกล่าวให้กับยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อที่จะกดดันให้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซนสกี้ยอมร่วมโต๊ะเจรจาข้อตกลงยุติสงครามที่เริ่มจากการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียในช่วงต้นปี2022นะครับการยืนยันการตัดสินใจกลับมาให้ความช่วยเหลือทางทหารและข่าวกรองโดยสหรัฐนั้นเกิดขึ้นหลังจากการประชุมที่นครเจดดาของซาอุดิอาระเบียในวันอังคารที่มีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกรูบิโอและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งทำเนียบขาวไมค์วอลต์ร่วมโต๊ะเจรจาหารือกับหัวหน้าคณะของทำเนียบประธานาธิบดียูเครนอังเดรย์เยอร์มักและก็เจ้าหน้าที่คนอื่นๆด้วยนะครับนี่คือการประชุมครั้งแรกระหว่างทั้งสองฝ่ายนับตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นเสียงกันนะเป็นการโต้เถียงกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อ2สัปดาห์ก่อนครับ
We demonstrated to all the world that we want a peace we are ready to peace
ครับอังเดรย์เยอร์มักหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของทำเนียบประธานาธิบดียูเครนบอกกับผู้สื่อข่าวก่อนเริ่มประชุมว่ายูเครนนั้นพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อได้สันติภาพและเมื่อถูกถามว่ายูเครนกำลังพยายามหาการการันตีด้านความมั่นคงอยู่หรือไม่เยอร์มักก็ตอบว่าใช่และบอกว่ายูเครนนั้นต้องการที่จะมั่นใจว่ารัสเซียจะไม่ทำการรุกรานซ้ำต่อไปครับ
Today we made an offer that the Ukrainians have accepted which is to enter into a ceasefire and into immediateNegotiations to end this conflict in a way that's enduring.
ครับและนี่ก็คือคำพูดของรัฐมนตรีรูบิโอของสหรัฐนะครับเขากล่าวว่าสหรัฐนั้นจะส่งข้อเสนอหยุดยิงที่มาจากข้อสรุปจากการประชุมครั้งนี้ให้เครมลินต่อไปพร้อมระบุว่าจะบอกพวกเขาว่านี่คือทุกอย่างที่มีในการพิจารณายูเครนพร้อมที่จะหยุดยิงและเริ่มพูดคุยแล้วและตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาซึ่งก็คือรัสเซียนะครับว่าจะตอบรับหรือไม่ความคืบหน้าในการผลักดันให้เกิดสันติภาพในยุโรปครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียนั้นยิงโดรนจำนวน343ลำของยูเครนตกในการโจมตีที่ได้ชื่อว่ารุนแรงที่สุดจากฝั่งรัฐบาลเคียฟนับตั้งแต่สงครามนี้เริ่มต้นขึ้นนะครับยูเครนและสหรัฐนั้นยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวที่เกิดขึ้น10พื้นที่นะครับในแคว้นต่างๆของรัสเซียและทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บ18คนซึ่งรวมถึงเด็ก3คนอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัสเซียนะครับขณะเดียวกันรัสเซียก็ส่งโดรน126ลำและยิงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลเข้าสู่ยูเครนด้วยตามการเปิดเผยของกองทัพอากาศยูเครนครับคุณสุพจน
์ครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับข้อตกลงสินแร่หายากนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการที่สหรัฐเป็นตัวกลางในการเจรจายุติสงครามในครั้งนี้นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความสนใจที่จะเดินหน้า มอบความช่วยเหลือทางทหารให้กรุงเคียฟเพื่อแลกกับการที่สหรัฐเข้าถึงทรัพยากรนี้ของยูเครนสินแร่กว่า40ชนิดนะครับซึ่งรวมถึงสินแร่ที่หายากหลายประเภทและนิกเกิลและลิเธียมคือทรัพยากรที่มีความสำคัญสำหรับเศรษฐกิจและงานด้านกลาโหมของสหรัฐนะครับขณะที่ยูเครนมียูเรเนียมลิเธียมและไทเทเนียมจำนวนมากอยู่ในการครอบครองก่อนหน้าการประชุมที่ซาอุดิอาระเบียนะครับรัฐมนตรีรูบิโอชี้แจงว่าการบรรลุข้อตกลงด้านสินแร่หายากของยูเครนนั้นไม่ใช่จุดประสงค์หลักในการหารือนะครับและบอกด้วยว่ามีรายละเอียดมากมายที่ต้องหารือกันและจุดนี้เราเพียงอาจจะลงนามข้อตกลงที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าการทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวชื่นชมอังกฤษและฝรั่งเศสที่เข้ามามีบทบาทในการหารือกับยูเครนและบอกกับ VOA ด้วยว่ายังไม่มีการหารือนะครับว่าจีนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูและรักษาสันติภาพในยูเครนหลังสงครามสิ้นสุดลงหรือไม่นะครับสำหรับทางฝั่งยูเครนนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าสิ่งที่เตรียมเสนอเข้าไปในแผนสงบศึกก็คือการหยุดยิงในพื้นที่ต่างๆที่รวมถึงในทะเลดำซึ่งจะทำให้การเดินเรือปลอดภัยขึ้นนะครับและการหยุดใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีพลเรือนในยูเครนรวมทั้งการปล่อยตัวเฉลยศึกด้วยเจ้าหน้าที่2คนของยูเครนเปิดเผยว่ากรุงเคียฟพร้อมจะลงนามในข้อตกลงกับสหรัฐเพื่อเปิดทางให้เข้าถึงสินแร่หายากตามที่ทรัมป์สนใจนะครับคุณรัฐพล
ครับเรื่องต่อมานะครับเราได้ยินเรื่องของศาลโลกหรือว่า ICC นะหลายครั้งเนี่ยมีการออกหมายจับแล้วก็ไม่เกิดการจับจริงแต่ครั้งนี้ที่เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าเกิดการดำเนินการจริงแล้วก็เกิดขึ้นที่ใกล้บ้านเราด้วยนะครับ
เ
จ้าที่ตำรวจจับกลุ่มอดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ครับโรดริโกดูเตเต้ที่ท่าอากาศยานสากลกรุงมะนิลาในวันอังคารตามหมายจับของศาลอาญาโลกหรือว่า ICC ในคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามการเปิดเผยของรัฐบาลฟิลิปปินส์ครับดูเตเต้นั้นถูกจับกุมตัวหลังจากเดินทางกลับจากฮ่องกงตามคำสั่งของศาล ICC ที่เริ่มการสืบสวนการสังหารหมู่ในช่วงที่อดีตผู้นำฟิลิปปินส์รายนี้อยู่ในอำนาจและดำเนินการปราบปรามขบวนการยาเสพติดอ้างอิงข้อมูลจากแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์คนปัจจุบันนะครับรัฐบาลฟิลิปปินส์ระบุครับว่าสำนักงานตำรวจสากลในกรุงมะนิลาได้รับสำเนาทางการออกหมายจับของศาลอาญาโลกก่อนจะดำเนินการจับกุมโดยมีการแสดงเอกสารหมายจับให้กับดูเตเต้ด้วยยังไม่มีรายละเอียดนะครับว่าตำรวจนำตัวอดีตผู้นำฟิลิปปินส์ผู้นี้ไปคุมขังที่ใดโดยรัฐบาลมะนิลาเปิดเผยเพียงว่าแพทย์ได้ทำการตรวจสุขภาพอดีตประธานาธิบดีวัย79ปีผู้นี้แล้วและยืนยันว่าเขามีสุขภาพแข็งแรงดีและว่าตอนนี้ดูเตเต้นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของทางการเท่านั้นนะครับศาลอาญาโลกนั้นเริ่มการสืบสวนการสังหารผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดภายใต้คำสั่งของดูเตเต้ที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี2011เมื่ออดีตประธานาธิบดีผู้นี้ยังดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวจนถึงวันที่16มีนาคมปี2019เพื่อที่จะตรวจสอบว่าทั้งหมดถือเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรือไม่นะครับทั้งนี้ดูเตเต้ถอนฟิลิปปินส์ออกจากธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศในปี2019ซึ่งทำให้นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนออกมาวิจารณ์ทันทีว่าเป็นความพยายามหลบหนีการรับผิดรับชอบของอดีตผู้นำรายนี้รัฐบาลของดูเตเต้ยังได้สั่งระงับการสืบสวนของศาลโลกในช่วงปลายปี2021โดยอ้างว่าทางการฟิลิปปินส์นั้นได้ตรวจสอบปากคำเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วพร้อมแย้งว่า ICC นั้นไม่มีอำนาจศาลในประเทศฟิลิปปินส์นะครับแต่ศาลอุทธรณ์ที่ ICC มีคำพิพากษาในปี2013ให้มีการเดินหน้าสืบสวนต่อไปและปฏิเสธคำคัดค้านของรัฐบาลดูเตเต้ศาลอาญาโลกที่ตั้งอยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์สามารถเข้าดำเนินการสืบสวนไต่สวนในประเทศใดก็ได้ที่ไม่ยินยอมหรือไม่สามารถดำเนินการทางคดีกับผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยในคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศที่มีความโหดร้ายรุนแรงอย่างที่สุดซึ่งรวมถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติรัฐบาลชุดปัจจุบันของฟิลิปปินส์กล่าวว่า จะยอมร่วมมือถ้า ICC ขอให้ตำรวจสากลนำตัวดูเตอร์เต้ไปคุมขังผ่านระบบที่มีชื่อว่า Red Notice ซึ่งเป็นคำขอให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใดก็ตามในโลกระบุที่อยู่และการกระทำจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยก่ออาชญากรรมไว้ชั่วคราวครับ
ครับกลับมาที่สหรัฐนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ติดตามกันมานะครับเป็นเรื่องของภาษีนำเข้านั่นเองโดยล่าสุดนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุว่าจะสั่งเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสำหรับโลหะจากแคนาดาขึ้นจากที่ตั้งไว้25% ของเดิมนะครับจะเป็น 50% เพื่อตอบโต้การขึ้นราคาค่าไฟจากแคนาดาสำหรับลูกค้าชาวอเมริกัน 25% นะครับก่อนที่มณฑลออนแทริโอที่เป็นผู้ขายไฟจะยอมระงับแผนที่ว่านี้คำประกาศล่าสุดของผู้นำสหรัฐส่งสัญญาณยกระดับการทำสงครามการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่สร้างความกังวลไปทั่วนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงหนักในวันจันทร์นะครับทรัมป์เขียนในโพสต์ทางแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าผมได้สั่งรัฐมนตรีพาณิชย์ให้เพิ่มภาษีนำเข้าอีก 25% เป็น 50% สำหรับเหล็กและอลูมิเนียมที่เข้ามาสหรัฐจากแคนาดาในอัตราภาษีนำเข้าที่สูงที่สุดสำหรับประเทศใดๆก็ตามในโลกนะครับผู้นำสหรัฐบอกว่าอัตราภาษีใหม่นี้มีผลบังคับใช้ในวันพุธนะครับการสั่งขึ้นภาษีเพิ่มของประธานาธิบดีสหรัฐถือเป็นการตอบโต้คำประกาศของมุขมนตรีมณฑลแอนออนทาริโอซึ่งเป็นเขตปกครองที่มีประชากรมากที่สุดของแคนาดาและเป็นผู้ส่งไฟฟ้าให้กับผู้บริโภคในรัฐมินนิโซตารัฐนิวยอร์กและมิชิแกนเพราะสงครามการค้ากับรัฐบาลสหรัฐนั่นเองนอกจากนั้นนะครับทรัมป์ยังโพสต์ด้วยว่าแคนาดาต้องเลิกกำแพงภาษีต่อต้านเกษตรกรอเมริกันอัตรา 250% ถึง 390% สำหรับสินค้านมเนยหลายรายการของสหรัฐทันทีนะครับเพราะภาษีเหล่านั้นถือเป็นท่าทีที่อุกอาจและเร็วๆนี้ผมจะประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติสำหรับประเด็นไฟฟ้าในพื้นที่ที่ถูกคุกคามด้วยผู้นำสหรัฐขู่นะครับที่จะปรับขึ้นอัตราภาษีอย่างมีนัยสำคัญสำหรับนำเข้าของรถยนต์ที่ส่งเข้ามาสหรัฐตั้งแต่วันที่2เมษายนหากแคนาดาไม่ยกเลิกอัตราภาษีนำเข้าแสนชั่วร้ายนะครับซึ่งเป็นคำพูดของทรัมป์ที่บังคับใช้มานานสำหรับสินค้าอื่นๆด้วยหลังจากได้รับทราบข่าวนี้นะครับดักฟอร์ดมุขมนตรีมณฑลออนแทริโอให้สัมภาษณ์กับ MSNBC นะครับบอกว่าตนจะไม่ยอมถอยและจะเดินหน้าต่อไปพร้อมกล่าวขอโทษต่อชาวอเมริกันที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจทำการโจมตีประเทศของเราแม้ไม่ได้ถูกยั่วยุแต่อย่างใดนะครับทางรอยเตอร์บอกว่ามีประชาชนประมาณ 1.5 แสนครัวเรือนในพื้นที่3รัฐของสหรัฐที่ได้รับไฟฟ้าจากออนแทริโอนะครับข่าวคำประกาศล่าสุดของทรัมป์ก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นร่วงทันทีนะครับโดยดัชนี Standard & Poor's ปรับลดกว่า 1% เพราะนักลงทุนกังวลว่าการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐจะทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีปัญหานะครับและทำให้ค่าเงินเฟ้อพุ่งขึ้นอีกขณะที่ดัชนี S&P TSX Composite ของตลาดหุ้นโตรอนโตลดลง 0.6% และค่าเงินดอลลาร์แคนาดาอ่อนลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ในเวลาต่อมานะครับฟอร์ดก็ตกลงที่จะระงับการขึ้นราคาค่าไฟ 25% เอาไว้ก่อนและจะมีการหารือกับฮาวเวิร์ดลัตนิกรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐเพื่อหารือทางออกของสถานการณ์นี้ในวันพฤหัสบดีนะครับก็เป็นข่าวใหญ่นะครับส่งผลส่งแรงสะเทือนไปในหลายวงการด้วยกันนะครับคุณรัฐพลแต่ว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการใช้มาตรการที่ว่านี้เพราะว่าการขึ้นภาษีโดยเฉพาะสินค้าเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมเนี่ยนะฮะก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในยุคของทรัมป์สมัยแรกปี2017ถึง2021นะครับวันนี้คุณรัฐพลก็จะมีรายงานรอยเตอร์สนะครับที่มองย้อนไปถึงผลกระทบในครั้งนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าจากการขึ้นมาตรการในครั้งนี้เนี่ยจะมีผลอะไรต่อไป
ครับมองย้อนกลับไปแล้วก็มองเข้ามาสู่ประเทศด้วยว่าผลกระทบภายในประเทศต่ออุตสาหกรรมเหล็กและอลูมิเนียมตอนนั้นเป็นยังไงนะครับก็เช่นเดียวกับการบริหารประเทศสมัยแรกของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับท่าทีล่าสุดนี้ที่คุณสมพลเพิ่งกล่าวไปสะท้อนถึงแนวคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจแต่ว่ารอยเตอร์สระบุว่าเป็นการติดเขี้ยวเล็บที่แหลมคมกว่าเดิมนะครับ
ครับ
ปฏิกิริยาตอบกลับ แรกของนโยบายกำแพงภาษีต่อสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐคือราคาสินค้าที่แพงขึ้นนะครับทั้งอลูมิเนียมและเหล็กราคาเพิ่มขึ้นในช่วงปีแรกๆของการบริหารประเทศสมัยแรกของทรัมป์โดยราคาในประเทศนั้นดีดตัวแรงเป็นพิเศษนะครับราคาเหล็กสหรัฐเพิ่มขึ้น 5% ในเดือนแรกของการเริ่มต้นใช้มาตรการส่วนราคาอลูมิเนียมแพงขึ้น 10% นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนราคาอลูมิเนียมในสหรัฐปรับตัวลงตามด้วยราคาของเหล็กในประเทศส่วนการที่ราคาสินค้าเหล่านี้ในสหรัฐแพงกว่าในต่างประเทศยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไปและส่วนต่างกว้างกว่าช่วงก่อนตั้งกำแพงภาษีครับการปรับฐานลงมาของราคาโลหะทั้ง2ประเภทนั้นยังคงไม่มากพอหากเทียบกับการเพิ่มขึ้นในช่วงแรกโดยเฉพาะเหล็กที่มีระดับภาษี 25% โดยราคาเหล็กนั้นไม่ได้ลดลงต่ำกว่าระดับก่อนใช้มาตรการภาษีจนกระทั่งเดือนมกราคมปี2019นะครับกลางปีดังกล่าวครับสหรัฐเลิกมาตรการภาษีต่อเหล็กและอลูมิเนียมของแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งรวมกัน2ประเทศมีส่วนแบ่งตลาดนำเข้า 27% ของเหล็กที่สหรัฐซื้อจากต่างประเทศและ 43% สำหรับอลูมิเนียมนะครับและเมื่อโจไบเดนรับตำแหน่งประธานาธิบดีดีต่อจากทรัมป์เขายกเลิกมาตรการภาษีโลหะต่อสหภาพยุโรปในปี2021ท่ามกลางราคาเหล็กที่แพงเป็นสถิติใหม่เนื่องจากความปั่นป่วนของระบบขนส่งและผลิตสินค้าโลหะโลกช่วงโควิด-19 ระบาดนั่นเองนะครับปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เหล็กและอลูมิเนียมราคาถูกลงมาจากช่วงเริ่มต้นการเหตุการณ์นั้นก็คือเรื่องของการผลิตสินค้านะครับศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์วิลเลียมฮอคที่มหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาที่เชี่ยวชาญเรื่องการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่ามาตรการภาษีสามารถเป็นแรงจูงใจให้ผู้ผลิตเหล็กและอลูมิเนียมสหรัฐเพิ่มกำลังการผลิตหรือนำกำลังการผลิตที่ว่างอยู่มาใช้ครับเขาเสริมว่าการเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าเหล่านี้ในประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าต้องใช้เวลาและใช้เงินที่ต้นทุนสูงจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่อธิบายว่าราคาไม่ได้ลงมารวดเร็วเมื่อเทียบกับการดีดขึ้นในตอนแรกนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับราคาที่แพงขึ้นโดยรวมหมายถึงต้นทุนการผลิตของสินค้าที่ใช้เหล็กและอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบครับเช่นในกิจการก่อสร้างและคมนาคมซึ่งมีส่วนให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล่านั้นชะลอลงหลังจากที่เกิดมาตรการภาษีส่วนผลลัพธ์เรื่องการจ้างงานมองได้หลายแง่มุมคุณสมพจน
์ครับ
ด้านหนึ่งนะครับคือเกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมผลิตโลหะจำนวนคนที่ทำงานในโรงงานผลิตเหล็กและอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นในปี2017และ2019ที่ระดับ 6% และ 5% ตามลำดับแต่ในเวลาต่อมาครับเมื่อมาตรการภาษีของสหรัฐต่อเม็กซิโกและแคนาดาถูกยกเลิกไปและตลาดได้รับผลกระทบจากความต้องการที่ลดลงช่วงการระบาดของโควิด-19 การจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้ก็ไม่ได้เติบโตต่อเนื่องอย่างเช่นในตอนแรกครับการศึกษาโดยระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในปี2019ชี้ว่าต้นทุนที่สูงขึ้นในการผลิตบางประเทศนั้นเนื่องจากมาตรการภาษี2018ก็ได้ทำให้การจ้างงานในภาคการผลิตลดลงนะครับเทียบกับสถานการณ์จำลองภายใต้สมมติฐานที่ว่าไม่มีการใช้มาตรการภาษีและราคาต้นทุนโลหะที่สูงขึ้นรอยเตอร์รายงานว่ามาตรการภาษีรอบใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้น่าจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่คล้ายกับครั้งแรกที่ผมกล่าวไปนะครับแต่อาจจะหนักหน่วงกว่าเดิมเพราะมาพร้อมกับมาตรการด้านการค้าอื่นๆครับผลการสำรวจความคิดเห็นไม่นานนี้ชี้ว่าความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั้นมีมากขึ้นหมายถึงว่าคนกังวลว่าจะเป็นไปได้มากขึ้นเนื่องจากมาตรการภาษีนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงช่วงเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจอเมริกันเท่านั้นและรอยเตอร์ก็ปิดท้ายรายงานที่นี้โดยระบุว่ายังคงต้องรออีกหลายเดือนจากนี้กว่าที่จะทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเศรษฐกิจเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับก็เป็นการวิเคราะห์นะฮะ ย้อนกลับไปในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วแต่แน่นอนนะฮะมันอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าเป็นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบนะฮะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับเข้าไปติดตามรายงานต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการทรัมป์ 2.0 ต่างๆนะฮะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเราก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ VOA พักเรื่องในสหรัฐนะครับไปที่เรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างนะครับองค์กรสิทธิมนุษยชนออกมาแสดงความกังวลนะครับว่าชาวอุยกู8คนที่ยังคงถูกคุมขังอยู่ที่ประเทศไทยนั้นกำลังเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกส่งตัวกลับจีนเช่นกันนะครับโดยรัฐบาลไทยส่งชาวอุยกู40คนที่คุมขังไว้ตั้งแต่ปี2014กลับไปจีนเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ท่ามกลางเสียงประณามจากรัฐบาลสหรัฐสหประชาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆที่บอกว่าเป็นการละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายของไทยเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยอมรับกับ BOA ว่าได้ติดต่อประสานงานกับไทยหลายครั้งเพื่อเลี่ยงการส่งชาวอุยกูร์กลับไปจีนซึ่งรวมถึงการเสนอรับตัวไปยังสหรัฐด้วยทั้งสหรัฐและหลายชาติก็กังวลนะครับว่าคนกลุ่มนี้จะตกอยู่ในความเสี่ยงต่อชีวิตหรือสวัสดิภาพหากถูกส่งตัวกลับไปประเทศจีนโดยที่ผ่านมาทั้งรัฐบาลไทยและจีนไม่ได้ระบุถึงชาวอุยกูอีก8คนที่ยังตกค้างอยู่ในไทยนะครับและก็ไม่ได้ตอบกลับคำขอให้แสดงความคิดเห็นจากทาง VOA แต่อย่างใดแต่องค์กรสิทธิมนุษยชนยืนยันว่าทั้ง8คนนั้นยังคงอยู่ในการควบคุมของทางการไทยโดย3คนถูกควบคุมไว้ที่ศูนย์กักกันคนต่างด้าวอีก5คนรับโทษในเรือนจำตั้งแต่ปี2020นะครับจากข้อหาลักทรัพย์และพยายามหลบหนีจากศูนย์กักกันซึ่ง5คนนี้เผชิญความเสี่ยงที่จะถูกส่งตัวกลับจีนเมื่อโทษจำคุกในไทยสิ้นสุดลงนะครับกนวีสืบแสงสส.พรรคเป็นธรรมกล่าวกับ BOA ว่าหลังจากที่พวกเขารับโทษครบแล้วพวกเขาต้องกลับมาที่ศูนย์กักตัวคนต่างด้าวซึ่งก็มีความกังวลว่าหากมีแรงกดดันจากทางจีนมาอีกชาวอุยกูร์ทั้ง5คนนี้ก็อาจกลายเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดนะครับที่จะถูกส่งตัวกลับไปอีกครั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนกล่าวนะครับว่าแม้ชาวอุยกูร์กลุ่มนี้มีกำหนดรับโทษถึงปี2025แต่ก็อาจถูกกดดันให้กลับจีนเร็วกว่ากำหนดหากว่าพวกเขาได้รับการอภัยโทษนั่นเองนะครับคุณรัฐพล
ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของคนที่เข้าเมืองเหมือนกันนะครับแต่เกิดขึ้นในอเมริกาแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้แอปคุณผู้ชมรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเปิดตัวแอปใหม่เมื่อวันจันทร์นะครับซึ่งอนุญาตให้ผู้ลักลอบเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายนั้นสามารถส่งตัวเองกลับประเทศนะครับโดยสมัครใจแทนการถูกจับกุมคุมขังก่อนถูกขับไล่ออกนอกประเทศนะครับแอปนี้นะครับชื่อว่า CBP Home ซึ่งมาจาก US Customs and Border Protection หรือสำนักงานศุลกากรและปกป้องชายแดนสหรัฐก็จะเสนอทางเลือกให้กับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเพื่อส่งสัญญาณว่าต้องการกลับประเทศนะครับคริสตินโนมรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของมาตุภูมิมีแถลงการว่าแอป CBP Home ให้ทางเลือกแก่คนต่างด้าวที่ต้องการกลับประเทศโดยทันทีโดยสมัครใจเพื่อที่จะสามารถกลับอเมริกาได้ใหม่อย่างถูกต้องตามกฎหมายในอนาคตและมีชีวิตตามฝันของคนอเมริกันในทางกลับกันหากไม่เป็นเช่นนั้นเราก็จะตามหาพวกเขาเราจะขับไล่พวกเขาและคนเหล่านั้นจะไม่ได้กลับมาอีกนั่นเป็นคำพูดของรัฐมนตรีผู้นี้นะครับรัฐบาลทรัมป์ 2.0 พยายามใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อที่จะกดดันให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายนั้นเดินทางกลับประเทศรวมทั้งการกำหนดให้ผู้อาศัยอย่างไม่ถูกต้องจะต้องมาลงทะเบียนกับรัฐบาลกลางไม่เช่นนั้นก็จะถูกปรับเงินหรือถูกจำคุกสำหรับแอป CBP Home นี้ถูกนำมาใช้แทนแอป CBP One นะครับซึ่ง CBP One นั้นนำออกมาใช้สมัยโจไบเดนอดีตประธานาธิบดีซึ่งมีฟังก์ชันที่อนุญาตให้ผู้ที่อพยพอยู่ในฝั่งเม็กซิโกสามารถนัดหมายวันเวลากับเจ้าหน้าที่สหรัฐเพื่อทำเรื่องขอย้ายข้ามแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้นะครับแต่แอปดังกล่าวของไบเดนถูกวิจารณ์อย่างหนักจากพรรคริพับลิกันว่าทำให้มีผู้อพยพทะลักเข้ามาอยู่ในอเมริกาอย่างมากในยุคของอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ครับคุณสมบัติ
ครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วันนี้นะฮะก็ออกมาประกาศเองนะครับว่าจะซื้อรถเทสลาจากบริษัทของอีลอนมัสก์นะครับโดยบอกว่าอีลอนมัสก์เนี่ยทุ่มเทเพื่อประเทศอย่างมากแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะทำในเป็นการตอบแทนก็คือการจะซื้อรถของเทสลานะครับถือเป็นตัวอย่างล่าสุดของความไว้วางใจที่ทรัมป์และมัสมีต่อกันหลังจากที่มัสทุ่มเงินในการหาเสียงของทรัมป์เมื่อปีที่แล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในคณะทำงานทรัมป์ 2.0 นะครับ
I'm gonna buy and I'm gonna buy because number one is a great product as good as it gets and number two because this man has devoted his energy and his life
ครับทรัมป์กล่าวว่าตนจะรื้อจะซื้อรถเทสลาคันใหม่นะครับเพื่อแสดงความมั่นใจแล้วก็สนับสนุนต่ออีลอนมัสซึ่งเป็นชาวอเมริกันผู้ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยังบอกว่าเทสลาเนี่ยรถเทสลามีคุณภาพที่ดีด้วยนะครับปัจจุบันเทสลากำลังเผชิญกับภาวะยอดขายตกและราคาหุ้นร่วงหล่นนะครับในช่วงที่มัสเข้ามารับบทบาทที่ปรึกษาให้กับทรัมป์แล้วก็ดูแลเรื่องการลดขนาดของรัฐบาลกลางโดยบริษัทเทสลานั้นเผชิญการประท้วงในหลายเมืองนะครับแล้วก็มีรถยนต์หลายคันถูกทำให้เสียหายอีกด้วยนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับก็ลดลงอีกแล้วนะครับตามจากเมื่อวานมาเลยดาวโจนส์วันนี้ลดลง 478.23 จุดนะครับปิดที่ 41,433.48 Standard & Poor's ลดลง 42.49 ปิดที่ 5,572.07 Nasdaq ลดลง 32.23 นะครับปิดที่17,436.10ส่วนราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น 0.94% นะครับปิดที่2,926ดอลลาร์กับ6เซ็นต์ต่อออนส่งท้ายวันนี้นะครับเราไปดูที่เรื่องของพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่นำอุปกรณ์สื่อสารหลายอย่างครับที่สูญพันธุ์หรือว่าเราไม่ใช้แล้วเนี่ยมาจัดแสดงเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานจากรอยเตอร์มาเสนอครับ
เครื่องมือที่เคยถูกเรียกว่าทันสมัยแต่ปัจจุบันกลายเป็นของตกยุคที่ประเทศญี่ปุ่นได้มีการรวบรวมอุปกรณ์สื่อสารที่สูญพันธุ์มาจัดแสดงไว้สำหรับผู้ที่สนใจหรือครั้งหนึ่งในชีวิตอาจจะเคยได้ใช้งานพวกมันมาแล้วพิพิธภัณฑ์สื่อสูญพันธุ์หรือว่า Extinct Media Museum ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียวจะแสดงอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีที่ถูกเลิกใช้งานไปแล้วเช่นเทปวิดีโอเบต้าแคมและฟลอปปี้ดิสก์เป็นต้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดทำการมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2023ภายในแบ่งออกเป็น3ห้องเครื่องมือสื่อสารจากอดีตจำนวนมากถูกจัดเรียงอัดแน่นบนชั้นวางหนึ่งในไฮไลท์ของนิทรรศการนี้คือกล้องถ่ายภาพนิ่งรุ่นลิลลี่ผลิตโดยบริษัทโซนี่ในปี1916ถือเป็นอุปกรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดในการจัดแสดงมิกามัสดาอายุ59ปีกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่คุ้นกับสิ่งของจากยุคก่อนและกลุ่มคนที่ช่วงชีวิตหนึ่งเคยเกี่ยวพันกับอุปกรณ์เหล่านี้เมื่อได้มาชมพิพิธภัณฑ์จะรู้สึกทึ่งอย่างมากเธอกล่าวพร้อมรอยยิ้มว่าการได้เห็นของเหล่านี้ราวกับได้ย้อนไปในอดีตเป็นช่วงเวลาความทรงจำที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานแนวคิดเบื้องหลังการจัดแสดงนี้สะท้อนความเชื่อที่ว่าอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดย่อมมีวันหมดอายุล้าสมัยและในที่สุดจะสูญพันธุ์มีเพียงแค่กระดาษและก้อนหินเท่านั้นที่น่าจะคงอยู่เป็นทางเลือกสำหรับการสื่อสารที่ไร้ข้อจำกัดด้านเวลาบาบาร่าอาซึกะรองพันธรักษ์พิพิธภัณฑ์อธิบายว่าสิ่งของส่วนใหญ่ในงานนี้ได้มาจากการรับบริจาคผู้ชมสามารถสัมผัสอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการรับชมได้อย่างเต็มที่อาซึกะเสริมว่าอุปกรณ์ต่างๆไม่ได้ถูกเก็บไว้ในตู้กระจกเพราะเราอยากให้ทุกคนได้รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ผู้ชมสามารถมองดูหยิบขึ้นมาและรับรู้กลิ่นของวัตถุที่อยู่ตรงหน้าการได้สัมผัสอุปกรณ์ของจริงจะมอบประสบการณ์และข้อมูลที่คำพูดไม่อาจถ่ายทอดได้ฮิซาชิอิโตะนักออกแบบรถยนต์อายุ56ปีนำนาฬิกาพกขนาดเล็กและเทปคาสเซ็ตจากคอลเลกชันส่วนตัวมามอบให้กับพิพิธภัณฑ์โดยเชื่อว่าหากตัวเขาเสียชีวิตไปของที่ถูกเก็บไว้เหล่านี้จะถูกโยนทิ้งดังนั้นจะเป็นการดีกว่าหากได้แบ่งปันให้ผู้อื่นได้ชื่นชมราคาเข้าชมพิพิธภัณฑ์สื่อสูญพันธุ์สำหรับบุคคลทั่วไปนะครับอยู่ที่ประมาณ12ดอลลาร์70เซนต์หรือว่าราว435บาทราคาพิเศษสำหรับนักเรียนและผู้ที่บริจาคสิ่งของเพื่อจัดแสดงอยู่ที่ประมาณ6ดอลลาร์35เซนต์หรือว่าราว220บาทผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
กลับไปที่จะไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมทรงพศภาผลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube